Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 7 година раніцы. У праскай студыі Ганна Соусь
і Валер Каліноўскі.
Вітаем вас. Сёння панядзелак, 19 студзеня. Гостем ранішняга эфіру будзе адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Мы раскажам пра план паляпшэння іміджу Беларусі, які сёння прадставяць ураду Беларусі незалежныя эксперты. Пагаворым пра палітычную спадчыну прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. Прадставім грамадскага рэдактара гэтага тыдня, першага амбасадара ЗША ў Беларусі Дэвіда Суорца. Вы пачуеце анонс падзеяў і перадачаў свабоды на гэтым тыдні, а таксама агляд незалежнага друку і музычную перадачу з Дмітра Бартосіка. Але спачатку Валер Каліноўскі пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты віталі перамір'е паміж Ізраілем і Хамасам у паласе Газы. Вашынгтон заявіў, што спадзяецца на неадкладнае спыненне варажнечы ў рэгіёне. Ізраільскія войскі пачалі пакідаць тэрыторыю паласы Газы пасля трохтыднёвай вайсковай аперацыі. Цягам 22 дзён ізраільскай кампаніі ў паласе Газы загінулі каля 1200 палестынцаў. На аднаўленне разбуранай інфраструктуры рэгіёну патрэбна каля 1,5 мільярда даляраў. Украіна і Расія выказалі спадзеў на падпісанне сёння дамовы, якая б аднавіла пастаўкі расійскага газу ў Еўропу. Учора ў Маскве пра гэта дамовіліся прэм'еры абодвух краін Юлія Тымашэнка і Уладзімір Пуцін. Паводле праекту пагаднення Расія будзе прадаваць у краіне газ на 20% танней, чым іншым краінам Еўропы. Сёння Юлія Тымашэнка зноў хоча прыехаць у Маскву, каб падпісаць адпаведны дакумент. У бразільскім горадзе Сан-Паўлу ад ветру абрушыўся дах аднаго з касцёлаў. У выніку загінула прынамсі 7 чалавек, яшчэ 50 параненыя. Сотні тысяч чалавек прысутнічалі на канцэрце ў Вашынгтоне з нагоды будучай інаўгурацыі новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Звяртаючыся да прысутных, Абама заклікаў нацыю да самаахвярнасці, каб пераадолець наступствы войны и рецессии.
Валер Каліноўскі, «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашым эфіры праз паўгадзіны. А зараз я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка цягам гэтай гадзіны ранішняга эфіру. Гостем ранішняга эфіру будзе адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. У гэтыя дні споўнілася 15 гадоў, як быў надрукаваны артыкул аб расійскім імперыялізме і яго небяспецы. Сёння кіраўнік цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук і сацыёлаг Андрэй Вардамацкі прадставяць беларускаму ўраду свой план паляпшэння іміджу Беларусі. У бліцаналізе з палітолагам Віталём Селіцкім мы пагаворым пра вынікі кіравання Джорджа Буша. Сёння яго апошні дзень на прэзідэнцкай пасадзе. А ў нашым апытанні гамельчукі выкажуцца пра спадчыну Джорджа Буша.
Буш для мира нічого хорошого не сделал.
У него какая-то была агрессивная политика, направленная на войны. Агрессор был.
После Буша американцы и весь мир узнали, что нужно делать с террористами и диктаторами.
А грамадский редактор «Тыдня», первый амбассадор США в Беларуси Дэвид Суорц выкажа свой погляд на принципы и концепцию замежной политики новой американской администрации. У нашем эфире так само огляд незалежного друку, анонсы подеев и передача у свободы на этом тыдні и музычная передача с Дмитра Бартосика. Але спочатку про надворье. Сёння синоптики прогнозуют у Берасці и Гомелі снег 1-3 градусы морозу, у Витебску, городне и Менску 2-4 градусы ниже за 0, будет снежно, у Могилеве 0-2, где так само прогнозует снег. Вы на хвалях Радио Свободы у Менску 7 година 4 хвилины. Гость ранішняга эфиру Свободы, открывальник Курапатаў Зянон Пазняк. На мінулым тыдні была спыненая крымінальная справа супраць вандалаў, якіх затрымалі ў Курапатах грамадскія актывісты у той час, калі яны валілі крыжы. Якую выснову з гэтага трэба зрабіць людзям, для якіх Курапаты ёсць святым месцам? Працягваць патруляваць урочышча, спрабаваць высвятляць імёны вандалаў і імёны тых, хто даваў такія загады?
Выснову трэба зрабіць такую, што прамаскоўскі рэжым у Беларусі зацікаўлены ў знішчэнні Курапатаў і стымулюе, падтрымлівае вандалізм. Ніхто наўпрост загадаў вандалам не даваў, інакш бы вандалы маглі закласці загадчыкаў. ГБ гэта робіць праз агентуру ўплыву. Агентамі ўплыву маглі быць сябры, настаўнікі, нават бацькі вандалаў. Што датычыць высвятлення імёнаў вандалаў, пра што вы кажаце, то няма пытання, трэба было спытаць у мяне. Вось вам іхнія імёны і дадзеныя. Перший вандал Астрейка Павел Андреевич. Народился 29 снежня 1990 года у Нижневартовску, Тюменской области, Россия. Другий вандал Шишко Вадим Дмитриевич. Народился 7 червня 1992 года у Менску. На питание, что робить, отказ таки, треба потребовать, каб в органы режимной улады выконывали законы. Есть два шляхи – процессуальный и громадско-политичный. Треба выкористать ободва.
Зенон Станиславович, завтра уступая у посаду новый президент США Барак Обама. Скажите, пожалуйста, как вы меркуете, политика Злучених Штатов Америки в дочинении до Беларуси, до белорусской ситуации, неким чином будет скорректована, скоординована, эти изменится она?
Я думаю, что политика США в дочинении до Беларуси не изменится. В этом питании мае значение, якую вагу при Обаме будет иметь Байден. Бо это разумный политик, и ему не мроится душа России в очах Путина. У его зрок худшей, як у Маккейна.
Зенон Станиславович, у гэтые дни исполнилось 15 годов, як у Народной газете был надрукован ваш уже таки легендарный артикул об российском империализме и его на небеспеце. Это отбылось 15 студеня 1994 года, и у гэты ж день отбылся так само визит президента США Билла Клинтона в Беларуси. У гэты ж день отбылась экстрадиция из Менску литовских коммунистов Буракевичуса и Ермолавичуса. Скажите, калі ласка, а чому гэты артикул был надрукаваны по-расейску? Вы хотели поширить кола читачоў, ці были некі іншыя причины?
Каб поширить кола читачоў, треба друкаваць артикулы про проблемы нации по-беларуску. Тады их прочитая элита грамадства. Люди, якія шмат што разумеюць, якія зацікаўленыя і ўмеюць думаць пра дзяржаву. Пісанне такога кшталту артыкулаў па-руску амаль пустапарожная справа, бо адукаваны па-руску абываціль далёкі ад беларускіх нацыянальных праблем. Не марнуецца такая праца толькі таму, што беларуская эліта, якая валодае рускай мовай, таксама можа артыкул прачытаць. І толькі ад гэтага, што яна прачытае, ён робіцца з'явай грамадскай думкі. Русіфікаванага абывацеля тым часам нацыянальныя пытанні не цікавяць. Ягоная рэакцыя на беларускія праблемы – маўчання, альбо лямант і злосць, калі нешта яго напалохае ці здасца яму страшным. Менавіта гэтакі здарылася з артыкулам пра рускі імперіялізм. Ветараны НКВД завылі так, што, здаецца, прачнуліся нават нябожчыкі КПСС і далучыліся да агульнага хору. Артыкул быў напісаны яшчэ ў 93-м годзе спецыяльна па-руску для савецкай Беларусіі, згодна запрашэння там друкавацца. Аднак галоўны рэдактар Ігар Асінскі, вядомы на той час тып савецкай разведкі, адчайна запрацівіўся публікацыі. Згодна тагачаснага закону, рэдактара можна было прымусіць надрукаваць артыкул народнага дэпутата. Але я ніколі не карыстаўся гэтым правам. Так і тады я не стаў ціснуць на Асінскага, забраў артыкул і аднёс у народную газету. Сярэдзіч яго і надрукаваў. На перапіс по-беларуску у мяне ўжо проста не хапіла часу.
Ось я перачытвала зараз гэты артыкул, і за выключэннем імёнаў тагачасных расійскіх палітыкаў, якія вы прывозілі, ён не састарэў за гэты 15 гадоў. Як вам падаецца, якія ягоныя тэзы найбольш актуальныя вось у 2009 годзе цяпер?
Артыкул не састарэў, бо там апісаныя асноўныя тыпалагічныя рысы расійскай імперскай палітыкі. А яна не мяняецца. Дадзена таксама прывязка да асноўных месцаў выканання гэтай палітыкі па краінах і рэгіёнах. Месцы таксама застаюцца пастаяннымі, таму прагназаваць агрэсіўнае завіхрэнне Расіі і нават яе тэракты не так і складана. Расія – гэта падпальшчык вайны ў свеце, прычына тэрарызму, пагроза міру і чалавецтву і першая небяспека для Беларусі. Галоўная стратэгічная і неперапынная задача імперскай Расіі сфармулявана 350 гадоў таму – знішчыць вялікае княства, гэта значыць Беларусь, ліквідаваць яго насельніцтва, вынішчыць культуру. Гэтая палітыка і гэтая вайна супраць нас тягнется уже стагоддзі. Россия забила, расстреляла, сгноила у Сибири миллионы белорусов. И покуль будет існовать Россия как империя, как федерация, как она теперь называется, дотуль будет протягиваться эта имперская политика. И дотуль она не изменится. Кто б не сидел у Кремля, цар, коммунисты, демократы, кагибисты, рецидивисты и так далее, русская политика супраць Беларуси будет тягнуться дотуль, покуль будет існовать Россия. Покуль яны не зрусификуют, а потом не ликвидуют апошняга беларуса, покуль не знищат апошнее беларускае слово. Вось чаму у 1991 годе, калі Народный фронт обновил незалежность Беларуси, Москва пережила шок. Две высновы з гэтага повинна зрабіць элита адроджанай беларускай нацыі. Трэба крок за кроком адраджаць вялікую Беларусь, вялікую беларускую культуру і вялікую беларускую дзяржаву. Трэба адрадзіць і вярнуць усё, што забралі, нішчылі і глумілі ворагі чалавецтва. І другое. Імперская Расія павінна быць разбурана. Пакуль яна будзе існаваць, ніякага спакойнага жыцця і ніякай бяспечнай будучыні беларусы мець не будуць. І само існаванне беларускай дзяржавы будзе вечна стаяць пад пагрозай. Ліквідацыя імперскай Расіі павінна стаць перманентнай стратэгіяй беларускай палітыкі. І гэта ёсць наша жыццёвая і палітычная неабходнасць. Рускай імперскай палітыцы захопу Беларусі пад выглядам інтэграцыі мусіць быць супрацьпастаўлена наша стратэгія ліквідацыя імперіі пад лёзунгам дэмакратыі. Толькі дэмакратыя магла б збавіць Расію ад імперіялізму і падштурхнуць яе ў цывілізаваны свет. Таму нашыя лёзунгі: мы за дэмакратыю ў Расіі, свободу народам Расіі, правы чалавека ў Расіі, права нацыі на самавызначэнне ў Расіі, мультыкультурная палітыка, роўнасць сумлення і роўнасць канфесіяў ў Расіі, дэмакратычныя законы і мясцовае самакіраванне ў Расіі, нацыянальныя школы і універсітэты на нацыянальных мовах ў Расіі, служба ў войску на сваёй нацыянальнай тэрыторыі народам Расіі, мовам народаў Расіі статус дзяржаўных, свабоду слова і свабоду друку народам Расіі. У Расіі не хапае дэмакратыі. Распісаць дарожную мапу для Расіі да дэмакратыі. 12 пунктаў. Словам, усяго гэтага хапіла б, каб імперія знікла, развалілася б на кавалкі. Гэта ілюстрацыя да таго, чаму Расія ў прынцыпе не можа быць дэмакратычнай краінай. Імперія мусіць душыць народы, а значыць і свабоду. А калі не душыць, яны вызваляць. Дэмакратыя – смерць для імперіі. І пра гэта напісана ў артыкуле.
Гостем ранішняга эфіру «Свабоды» з Нью-Йорку быў адкрывальнік Курапатаў, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Слышал по «Свободе», что в отношении куропатских вандалов, ломавших кресты и пойманных за руку на месте преступления, дело приостановили, дескать, мало свидетелей. Да это же просто смешно. Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
Звонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей краине.
А где же они были, когда рвались к власти и наши рубли исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У Мінску 7:15 і зараз Валер Каліновський за 100 секундів нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Старшиня партії БНФ Лявон Барщевський подав відставку до початку проведення партійних сходів по вилученню кандидата у президенти Білорусі. Про це він заявив 17 студеня на посіженні Сойма партії. Барщевський прийме це рішення для уділу в процедурі вилучення партійного кандидата у президенти на рівних умовах з іншими претендентами. Такі сходи мають пройти у красавіку-травні. Керівники Урада і адміністрації президента прийняли план по лібералізації економіки Білорусі. Намісник міністра економіки Андрій Тур повідомив, що план включає 52 мероприємства, які вийшли у 12 основних блоків. Об'єм транзиту російського газу через Білорусь заховується на максимальному узровні, повідомив прес-секретар Газпрому Сергій Куприянов. Відказуючи на питання про ціну на газ для Білорусі на 2009 год, Куприянов сказав, що у боків є розуміння, з якими ціновими умовами треба працювати далі, і незабаром про їх можна буде сказати. Рада громадського об'єднання товариства білоруської мови ім'я Франціжка Скарини заснувала редакційно-видавецьку установу і літературно-мастацький часопіс «Вера Сінь». Його ним директором і головним редактором стала журналіст Катерина Марковська. Представники Білорусі, України і Польщі удільничали у 4-му міжнародному фестивалі народної творчості «Фольклор без межів», який проходив 18 студеня у Івановському районі Брестської області. У Білоруському музеї у Брукліні у Злучених Штатах відкрилася персональна вистава творів білоруського мастака і поета Олеся Шатерніка «Сонце Криш». Як повідомив сам Шатернік, вистава складається з шерегу скульптурних працев різних часов і 35 алейних полотнов.
Вакол Білорусі за 100 секундів і про надвор'я. Сьогодні в Бересті і Гомілі буде 1-3 градуси морозу, у Віцебську, городі Мінську 2-4 градуси ніже за 0, у Могильові 0-2. Повсюль прогнозують сніг. Ви на хвилях Радіо Свобода, у Мінську 7 година 17 хвилин. Завтра вступить у посаду новий обраний президент США Барак Обама. Яке місце у історії зойме його непопередник Джордж Буш? Яку політичну спадщину покинув він? Як оцінюють його президентство зараз і як можуть оцінити праз 10 годзі? Ці магчыма прадбачыць месца гэтага політика у гісторії? На гэтае питання Віталя Циганкова адказвае політолях Віталь Селіцкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння у апошні дзень кадэнцыі Джорджа Буша, магчыма, варта падвесці нейкія вынікі яго 8-гадовага прэзідэнцтва. Віталь, як бы вы коротка ацэнілі вынікі гэтага кіравання і для США, і для ўсяго свету?
Ведаеце, як калісьці Дэн Сяопін сказаў пра французскую рэвалюцыю, яшчэ рана судзіць. У гісторыі США было шмат прыкладаў, калі прэзідэнт лічыўся проста бліскучым, пра яго забывалі ці сыходзіў як казёл адпушчэння за ўсе грахі, а потым падымаўся да статусу вялікіх, як гэта было, напрыклад, з Гарі Труманам. Канешне, сёння Джордж Буш сыходзіць, як можа, такой кагорці прэзідэнтаў-няўдачнікаў. Буш прыняў Амерыку з 100-мільярдным прафіцытам бюджэта, з неаспрэчным лідарствам у свеце, з вельмі дынамічна развіваючайся эканомікай, пакінуў з трыльённым дэфіцытам сярод эканамічнага крызісу, страшна пагоршаным іміджам ЗША ў свеце. Я думаю, што ніводнаму амерыканскаму прэзідэнту з часоў, можа, Трумана і Кеннеді, калі бухарёцкі крызіс, не давялося сутыкацца з такімі выклікамі.
Вось, Віталь, правильно казалі, што некаторыя прэзідэнты далі з цягам часу ацэньваюцца па-іншым. Вы правілі прыклад Трумана, я прывёў бы прыклад Рональда Рэйгана, пакуль ён быў прэзідэнтам, над ім іранізіравалі, ён быў не самым інтэлектуальным, можа, не самым дасціпным, але потым, вось, недавно яго ацэнілі не адным з найвялікшых амерыканскіх прэзідэнтаў. Што можна занесці ў актыў Буша, бо мінусы зараз відавочныя, што можа змяніць стаўленне да яго, магчыма, праз нейкія гады?
Што аб'ядноўвае Буша і Рэйгана, што Рэйгана таксама пабажалі прыхільнікі, ненавідзелі апаненты. Трагедыя Буша ў тым, што яго прыхільнікі ад яго адвярнуліся, і паваротным момантам была нядбайнасць ўрада ЗША ў той сітуацыі з ураганам Катрына, калі проста амерыканцы на 3 дні усвядомілі, што ў іх проста няма ўлады. Буша з таго моманту проста не вярнуў сабе рэйтынг. Ведаеце, Буш належыць ад той кагорты амерыканскіх прэзідэнтаў, які свет успрымаецца як барацьба добра са злом. Гэта чалавек, які не робіць маральных кампраній. І гэта адбівалася на яго прэзідэнцтве, у тым ліку, як ён адказаў на тэракт 11 верасня, і яго знешні внешняя политика и его политика в Близком Усходе. Что ему запишет история? История ему запишет у актив. Конечно, все ж таки 7 годов мэрцы не было теракту. У отрознения Джонсона, Тенниксона, которые ганебно завершили войну в Вьетнаме. Как бы мы это не воспринимали, я думаю, что про 10-20 год войну в Ираку будут лечить сконченной перемогой. И, безумовно, это будет один из тех факторов, что изменит относительно до большей долготерминовой перспективе, как и войну в Афганистане. Я думаю, что шмат шаго переасенсуют американцы внутри своей страны, потому что это один из парадоксов, але шмат какие социальные программы вельми хутко развивались при Буше, в том лику программы допомоги разным меньшинствам, которые зараз на авансцене в связи с собранием Барака Обамы.
Блиц-анализ свободы.
С политологом Виталем Селицким гутарыў Віталь Цыганкоў. Что вы думаете про спадчину американского президента Буша? На гэтае пытанне отказали жыхары Гомеля.
Буш с Ираком войну начал. Это никто в мире так голову не отрубает президенту. Сколько я уже прожил 80 лет, и никогда никто я руководителю голову не отрубал, а он отрубал. Его слово. Это Америка. Вот новая администрация, новый президент Обама, возможно, склонится к Белоруссии. С Белоруссией начне дружить по-другому. А Буш относился к нашему президенту и к Белоруссии не очень так положительно.
После него, например, у меня в памяти останется то, что он вопросы, например, с газом, с нефтью неправильно, я считаю, решал вот такими военными путями.
Буш для мира ничего хорошего не сделал. Не знаю, как он получил университетское образование. Человек ограничен. 11 сентября в Израиле выиграла только Америка. После этого был захвачен Ирак и Афганистан.
У него какая-то была агрессивная политика, направленная на войны. Агрессор был, я так считаю. Не знаю, как он для своих американцев, но тоже ничего хорошего не принес, раз войны были. Ведь это же деньги, затраты. Из бюджета все шло. Ирак, Афганистан. Мы же не знаем официально, сколько погибло людей, как там. Считаю, что Буш самый из плохих был президент Америки.
Опытание на улицах Гомеля. Злученные Штаты признали незалежность Беларуси 25 снежня 91 года. После того, как две краины усталявали дипломатичные отношения, у Менску была официально открыта амбасада США 31 студеня 1992 года. Первый амбассадор Дэвид Суортс приступил до выполнения обязанностей 25 жнивня 92 года и завершил термин своих полномочий ровно 15 годов тому у студені 94-го. У связку с чем мы пропоновали ему стать черговым громадским редактором тыдня. Теперь спадар Суортс на пенсии, на громадских початках працуя выканаўшым директором Центру белорусских доследований при Паўднёва-Заходнім колледже у Канзасе. Тягом тыдня он выкажет свое бачанне перспективы у развития стосунка у США и Беларуси. Але спачатку ягоны погляд на принципы и концепцию замежной политики новой американской администрации.
На первом месте это укрепить национальную безопасность, что, конечно, означает безопасность от индивидуальных всех американских граждан. Это не новая линия нового президента, это во всех президентах. Во-вторых, почти беспрецедентного экономического финансового кризиса, который не только США, но целый мир должен справиться, включая, между прочим, Беларусь. Это тоже один из факторов формирования внешней политики новой администрации. Как я понимаю, администрация хочет такую внешнюю политику, увеличивает нашу американскую безопасность, продвигает наши интересы американские и отражает наши ценности. Администрация захочет построить или помогать построению мира с большими партнерами и с меньшими противниками. Больше партнеров, меньше противников. Администрация нового президента, наверное, будет, как они говорят, брак принципов и прагматизма, и не жесткая, гибкая идеология. США должны протянуть руку как друзьям, так и противникам, как они говорят, создать новые альянсы, укрепить существующие. И, наконец, новая администрация предусматривает ведущую роль для дипломатии. Ведущая роль дипломатии США в осуществлении внешнеполитических целей страны. Я вижу здесь, как вам сказать, детерминация увеличить ресурсы для дипломатической деятельности, к Конечно, в контексте, как я уже сказал, существующего экономического финансового кризиса, как в США, так и в остальной части мира. Все это вместе, как я понимаю, является принципом, концепцией новой администрации во внешней политике.
Главный редактор «Свободы» – вы.
А зараз я передаю мікрофон моєму колегу Дмитру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард з гораду Вілейкі Зміцер Казлоўскі. Гэта не першы бард з Вілейкі, які ў нас гучыць, і, спадзяюся, далёка не апошні. Улічваючы памеры гэтага гораду, міжволі задумайся, у чым тут сакрэт.
Не ведаю, магчыма, уплыў некі такі вялікі, якраз дзесьці пасярод паміж Менскам ды Вільні знаходзіцца два культурных цэнтры. І вось так атрымалася, што якраз думаю, што гэта з большага напэўна выпадковасць.
Якое ў цябе стаўленне да гораду Вілейкі?
Я натуральна ўспрымаю як свой родны горад. Я ніколі не цураўся тым, што я Вілейчук. Мне ён вельмі падабаецца, вельмі прыемна пасля Менску там пабыць і мець больш часу і больш спакою для нейкіх сваіх разважанняў. Хаця я натуральна разумею, што да жалю зараз там развівацца вельмі складана, як асобе, як чалавеку, як і ва ўсіх збольшага маленькіх мястэчках у Беларусі.
А чаму?
Абмежаванае кола людзей, вельмі мала нейкіх падзей адбываецца, такое жыццё збольшага сканцэнтраванае менавіта на жыцці, на выжыванні, на нейкіх практычных рэчах. Натуральнае культурнае жыццё досыць беднае. Збольшага просты люд, ён увогуле адзінае захапленне гэта пайсці дзесьці напіцца. У горадзе няма ні нікай моцнай, напрыклад, ні спорту, ні культуры, ні нічога. І фактычна горад разросся да вакол проста аднаго прадпрыемства, завода «Зеніт», якую зараз ледзь стаіць на нагах.
Вось простая філазофія шчасця, шукаць і знаходзіць сваё, губляцца, ляцець, не ўпасці, проста на дно. И дыхать своей неумирушестью, бачить протяг, откинуть подали незручность его, зранку у шлях. Ось простая философия радости, побач сябры няма непатрэбнай зайздрасці, ось піну вятры і плыць па бязмежнай прасторы, і компасы прэч крышыць і смяяцца бы хворы, і ўрэшце рэш камені з плеч. Ось простая філазофія злості, стискать кулаки на треці, удар от когості, бракує шаки, і ринуться у бой з головою, хай буде як ёсць. Быть може у безконцем спокої поволі расшынецца злосць. Ось простая філазофія смерці, сысці ў нябыт, сляды по дорозе прадбачліва стерці, покинувшими.
У Мінську 7:30. З вами по-ранейшому Ганна Соус
і Валер Каліновський.
Вітаємо всіх, хто долучився сьогодні понеділок, 19 студеня. Гостем ранішнього ефіру буде відкривальник Куропатов Зянон Пазняк. З ним ми поговоримо про спинення справи супроць куропатських вандалів. Розкажемо про план поліпшення іміджу Білорусі, який представить у Раду білоруські незалежні експерти. У дослідуванні свободи про білоруську інтернет-супольність. Ви почуєте анонс подіїв і передачу свободи на гэтым тижні, а так само огляд незалежного друку. Але спочатку Валер Каліновський познайомить вас з міжнародними новинами.
Вакол світу за 100 секундів.
Злучені Штати вітали досягнуте перемир'я поміж Ізраїлем і Хамасом у полосі Гази. Вашингтон заявив, що сподівається на неоткладне спинення ворожнечі в регіоні. Ізраїльські війська почали покидати територію полоси Гази після 3-тижневої військової операції. Цям кампанії у полосі Гази загинули каля 1200 палестинців. На відновлення розбуреної інфраструктури потрібно каля 1,5 мільярда доларів. Україна і Росія виказали сподів на підписання сьогодні домови, яка б обновила поставки російського газу в Європу праз Україну. Учора в Москві про гэта домовіліся прем'єри обох країн Юлія Тимошенко і Владимир Путін. Поводле проєкту погаднення Росія буде продавати Україні газ на 20% танней, чим іншим країнам Європи. Сьогодні Юлія Тимошенко знов готова приїхати у Москву, каб підписати відповідні документи. У бразильском городе Сан-Паулу от ветру обрушился дах одного из костелов. У вынику загинуло принамсі 7 человек, еще 50 пораненные. Сотни тысяч человек присутничали на концерте у Вашингтоне с нагоды будущей инаугурации нового президента Злученных Штатов Барака Обамы. Звертаючись до присутних, Барак Обама закликал нацию до самоахвярности, как переодолеть наступствы войны и экономичной рецессии.
Валер Каліновський «Вакол світу за 100 секундів». А зараз я більш подробязно розкажу, про що поїде гутарка тягом гэтай паўгадзіны ефіру. Гость свободи – старшыня консерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Размова поїде про вандалізм у Куропатах і політику новой адміністрації США. Сьогодні керівник центру Мізіса Ярослав Романчук і соціолог Андрій Вардамаскі представлять білоруському раду свій план поліпшення іміджу Білорусі. У Стоубцах і Смолявічах заведені кримінальні справи супроць місцевих вертикальщиків. У дослідуванні свободи про білоруську інтернет-супольність. Ці здольна яна впливати на соціальні і політичні процеси у громадстві. У нашому ефірі так само огляд незалежного друку і анонс подіїв і передачу свободи на гэтым тижні. Але спочатку про надвор'я. Сьогодні синоптики прогнозують у Бересті і Гомелі сніг 1-3 градуси морозу. У Віцебську, городі і Мінську 2-4 градуси ніжей за нуль. Буде сніжно. У Могильові 0-2. Гэтак само прогнозують сніг. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7:33. Гостем ранішнього ефіру паўгадзіны тому був відкривальник Куропатов Зянон Пазняк. Пропоную вам послухати фрагмент розмови. Ось як ён прокоментував спинення справи супроць куропатських вандалів.
Выснову треба зробити такую, що промосковський режим у Білорусі зацікавлений у знищенні куропатов і стимулює, підтримує вандалізм. Ніхто навпрост загаду вандалам не давав. Інакше би вандали могли закласти загадчиків. ГБ гэта робить праз агентуру впливу. Агентами впливу могли бути сябри, наставники, навіть батьки вандалів. Що датычыць висвятлення імену вандалів, про що ви кажете, то нема питання. Треба було спитати у мене. Ось вам їхні імени і дадзеныя. Перший вандал – Астрейка Павел Андреевич. Народився 29 снежня 1990 года у Нижневартовску, Тюменской области, Россия. Другий вандал – Шишко Вадим Дмитриевич. Народился 7 червеня 1992 года у Менску. На питание, что робить, отказ таки, треба потребовать – каб органы режимной улады выконывали законы. Есть два шляхи – процессуальный и громадско-политичный. Треба выкористать ободва.
Зенон Станиславович, завтра уступая у посаду новый президент США Барак Обама. Скажите, пожалуйста, как вы меркуете, политика Злучених Штатов Америки в дочинении до Беларуси, до белорусской ситуации, неким чином будет скорректована, скоординована, эти изменится она?
Я думаю, что политика США в дочинении до Беларуси не изменится. В этом питании мае значение, якую вагу при Обаме будет иметь Байден. Бо это разумный политик, и ему не мроится душа России в очах Путина. У его зрок худше, як у Маккейна.
Это был фрагмент интервью с открывальником Куропата Зяноном Пазняком. Цалком интервью с ним поздней на нашем сайте свобода.орг. Вы так само можете выказать свои пожелания новому президенту США Бараку Обаму у дискуссии на нашем сайте. А у этой хвилины у Менску працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Сколько бы кредита демократические страны тоталитарному режиму не давали, демократизации в Белоруссии не произойдет. В 1941-1945 годах Соединенные Штаты предоставили кредит спасения Советскому Союзу. А какую благодарность получили? Холодную войну.
Телефон аутоотказнику Минску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Менску 7:37. Сёння кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізіса Ярослаў Раманчук і кіраўнік сацыялагічнай лабараторыі Новак прафесар Андрэй Вардамацкі прадставяць беларускаму ўраду свой план паляпшэння іміджу Беларусі. Прэзентацыю яны зробяць на паседжанні між ведамаснай працоўнай групы. Упершыню за шмат гадоў у яе ўключылі незалежных экспертаў. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Загад аб стварэнні такой групы на пачатку студзеня падпісаў прэм'ер Сергей Сідорскі. Яе ачольвае першы намеснік міністра замежных спраў Ігар Петрышэнка. У групе супрацоўнікі шэрагу міністэрства, тры бізнэсоўцы і два незалежныя эксперты. Ярослаў Раманчук гаворыць, што на сённяшні дзень праграма зроблена.
Подрыхтавалі наше бачанне страннага маркетингу. Мы стараемся зрабіць так цяпер, так каб наш пункт гледжання падтрымалі таксама прадстаўнікі бізнеса, якія ўключаны ў групу. Калі у нас будзе адна пазіцыя, значыць гэта будзе пазіцыя прынамсі 5 сяброў гэтай групы, але калі не, тады будзе пазіцыя ад Вардамацкай і мяне.
Доктар сацыялогіі Андрэй Вардамацкі тлумачыць свабодзе сутнасць праграмы.
В том, что мы хотим это дать комплексный и систематический характер, чтобы не было единовременно и единоразовое, грубо говоря, подпрыгивание, а чтобы это была планомерная система по продвижению имиджа страны. Это есть концептуализация того, что называется страновым маркетингом применительно к Республике Беларусь.
А Ярослав Романчук додае.
Наша страновая концепция маркетингу – это новые идеи, новые люди, новые решения для новой Беларуси.
Дарэчы, 16 студзеня старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанне Літвіной, а таксама галоўнаму рэдактару «Народнай волі» Іосіфу Сярэдзічу было афіцыйна прапанавана ўвайсці ў склад грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы масавай інфармацыі.
Владзімір Глот з Менску.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае «Экспертыза свабоды». Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У двух районах Менской области заведены криминальные справы супроть мясовых вертикальщиков, которые, возможно, были связаны с былым прокурором в области Михаилом Снегиром, арештованным за коррупцию, передает Олег Грузделович.
У Стовпцях прокуратура завела справу на былого намесника старшини райвиконкому Ігора Комара. Вертикальщика обвинувачують у зловживаннях службовим становищем з нанесенням страти у державі у помірі 88 мільйонів рублів. Під погрозою судового переслідування опинився і був начальник Комара, екс-старшиня райвиконкому, який мог бути замішаний у злочинстві. Раніші перевірки прокуратури не виявили у його діяннях порушенняв, але після того, як з посади прокурора в області зняли Михайла Снігіра, узнікли підозрені, чи не були ці перевірки згорнуті на умисно. Подобная история и в Смолевичском районе. Там напередодні Нового года арештовали наместника страшни райвиконкому, поведомили крыницы в интернете. Стержалося, что ранее на чиновника так само заводили справу за злоуживание, а лево областной прокуратуры вырашили, что начальник перед законом чистый. Все соправды зараз передумали. Мой зворот у прессовой службы республиканской прокуратуры худко вынику, як хотелось, и не дал. Керовник прессовой службы Геннадий Вертинский сказал, что бачу в интернете такие известки, а лекаб их справдить потребен час и пораю написать письмовый запит. Покуль лёс паперы вырашается, я потелефоновал былому супрацовнику КДБ Валеру Костку, який живе у Смолевицком районе. Звестки подтвердились. Наместник старшини райвиконкому сапраўды арыштаваны, вядзецца следства.
Цурыков Василий Тихонович. Предъявляется формальное обвинувачение о злоуживании службовым становищем, але там, я думаю, ланцужок будет не маленький. Могут и хабар нести, могут что угодно.
Поводле Валера Костки, шмат хто з мясцовых вертикальщиков клопотіліся про свои прибытки за кошт державы, а их деятельность покрывали другие высокопоставленные начальники. Былый супрацовник КДБ Валер Костка меркує, что коррупция в районе пустила глубокие корони.
Тут шмат чего покрыли. Тут колхоз один разокрали, покрыли. Тут былого наместника старшини СПК поставили. На лыговиком он хабар взял. І там просто міліція городська вийшла.
Чому з корупцією серед районних чиновників змагаються тільки слідчі, присланні з Мінську, у той час, як за ними мусить проглядати місцева міліція і прокуратура? Вилий суддя, тепер правоборонця Гарри Паганяйло, каже, що во владній системі Білорусі відсутнічають випрацьовані во всім світі умови для недопущення корупції.
Прогніло настільки, что исполнительный аппарат, судейский аппарат и прокурорско-следственный аппарат, они слились в одном коррупционном экстазе. Бороться с коррупцией можно исключительно демократическими методами контроля общества за деятельностью чиновников. Не должно быть закрытых тем, закрытых заведений, священных коров. Все должно быть прозрачно.
З Гарри Паганяйлом гутарив Олег Грузділович. А зараз Валер Каліновський познайомить вас з тим, що пишуть сьогодні незалежні газети.
Наколькі серйозно фінансово-економічний кризис зачепив Білорусь? Відкази на це питання шукає щотидньовик «Білоруси і ринок». Глядальниця видання Тетяна Манюнок присутнічала на посідженні директорського клубу в Мінську. І вона каже, що там прогучали тривожні лічби і факти.
І приводяться дані ось керівника нашого Білстата Володимира Зіновського. Ось він приводить такі, на самій справі, дуже серйозні лічби, які констатують, що ситуація в білоруській економіці серьезно погоршается, что многие предприемцы вымушены перевести на неполную занятость. Вот эти личбы, они совершенно жестко и так вот без, ну, вернее, объективно, но оценивают ситуацию в белорусской экономике.
Белорусский урад обвесил курс на значное увеличение экспорта с краины. Спадарня Маньона каже, що це підтвердилося і на зустрічі керівників підприємств.
Цікава така новина, яка я прогучала так само на цьому клубі, а в тим, що, можливо, будуть скоректовані прогнозні показники, які сьогодні доводяться до підприємств. Можливо, вони будуть обмежувані тільки показниками ось по експорту і валютній виручці.
Покуль кризис розгортується, життя, зрозуміло, не спиняється. І відбувається за цей час усілякає. Інформаційно-аналітична газета «Брестський кур'єр» розповідає про сумну історію студентки місцевого університету факультету заміжних мовів Катерини Чижик. Її виключили за те, що дівчина захотіла удосконалити своє відання ангельської мови. І для цього за сродки батьків накерувалася на Туманний Альбіон, а їй приписали систематичні пропуски занятків.
У Мінську 7.45, а зараз і знову вже Валер Каліновський нагадає вам основні білоруські події.
вакол Беларусі за 100 секундаў.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі пойдзе ў адстаўку да пачатку правядзення партыйных сходаў па вылучэнні кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. Пра гэта ён заявіў 17 студзеня на пасяджэнні сойма партыі. Баршчэўскі прыме гэтае рашэнне для ўдзелу ў працэдуры вылучэння партыйнага кандыдата ў прэзідэнты на роўных умовах з іншымі прэтэндэнтамі. Такія сходы маюць прайсці ў красавіку-траўні. Кіраўнікі ўрада і адміністрацыі прэзідэнта прынялі план па лібералізацыі эканомікі Беларусі. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур паведаміў, што план уключае 52 мерапрыемствы, якія ўвайшлі ў 12 асноўных блокаў. Аб'ём транзіту расійскага газу праз Беларусь захоўваецца на максімальным узроўні, паведаміў прэс-сакратар Газпрому Сергей Купрыянаў. Адказваючы на пытанне пра цану на газ для Беларусі на 2009 год, Купрыянаў сказаў, што ў бакоў ёсць разуменне, з якімі цэнавымі умовамі трэба працаваць далей, і неўзабаве пра іх можна будзе сказаць. Рада грамадскага аб'яднання таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны заснавала рэдакцыйна-выдавецкую установу і літаратурна-мастацкі часопіс «Верасень». Ягоным дырэктарам і галоўным рэдактарам стала журналіст Кацярына Маркоўская. Прадстаўнікі Беларусі, Украіны і Польшчы ўдзельнічалі ў 4-м міжнародным фестывалі народнай творчасці «Фальклор без межаў», які праходзіў 18 студзеня ў Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці. У беларускім музеі ў Брукліне ў Злучаных Штатах адкрылася персанальная выстава твораў беларускага мастака і паэта Алеся Шатэрніка «Сонцакрыж». Як паведаміў сам Шатэрнік, выстава складаецца з шэрагу скульптурных працаў розных часоў і 35 алейных палотнаў.
І пра надвор'я. Сёння ў Беларусі і Гомелі будзе снег 1-3 градусы марозу. У Віцебску, горадні і Менску 2-4 градусы ніжэй за 0. Будзе снежна. У Магілёве 0, мінус 2 градусы. Гэта таксама прагназуюць снег. На хвалях Радыё Свабода. Што будзе адбывацца на гэтым тыдні ў Беларусі? Анонс падзею падрыхтаваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У панядзелак 19 студзеня адбудзецца паседжанне ўрадавай групы, якой даручана палепшыць міжнародны імідж Беларусі. Кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук і кіраўнік сацыяльнай лабараторыі «Новак» прафесар Андрэй Вардамаскі прадставяць беларускаму ўраду свой план паляпшэння іміджу Беларусі. Гаворыць Владзімір Глот.
Прэзентацыя адбудзецца ў Міністэрстве замежных спраў на паседжанні міжведамаснай працоўнай групы. Упершыню за шмат гадоў у яе ўключылі і незалежных экспертаў. Яраслаў Раманчук говорить.
Мы уже подрастовали наше бачанне страновому маркетингу. Мы вот стараемся завести так, как наше углежение подтримали самые представники бизнеса, которые включены в группу.
А во вторник, 20 студзеня, у Вашингтоне пройдзе інаўгурацыя новага прэзідэнта США Барака Абамы. У Беларусі таксама будуць уважліва сачыць за гэтай цырымоніяй, мяркуе палітолаг Раман Якаўлеўскі.
Увага пэўная будзе. Мы памятаем, што сёння дыялог паміж Менскам і Вашингтонам патрабуецца і патрабуецца нармалізацыя адносін. На мой погляд, своеасаблівым такім падарункам для Абамы можа быць вызваленне амерыканскага грамадзяніна Зельцера.
21 студзеня ў сераду ў Менску пачнецца фінал конкурсу «Бренд года». Прадстаўнік аргкамітэту конкурсу Мікалай Брэдзілеў распавёў «Свабодзе».
В этом году 74 бренда принимают участие в конкурсе. Победители состав известны 23 января, 4 часа дня на заключительной церемонии вручения наград конкурса в Малом зале Городской Республики. Что касается победителей того года, не вопрос. Савушкин продукт, Санта Бремер, Миловица.
У четвер, 22 студзеня, у Беларусь прыязджаюць эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, гаворыць Владзімір Глот.
Эксперты прыязджаюць у Менск дзеля таго, каб пачаць дыялог з уладамі пра паляпшэнне выбарчага заканадаўства Беларусі. Міжнародныя арганізацыі заахвочваюць Беларусь да дыялогу з бюро. Пра гэта прынамсі гаварылася ў мінулы чацвер, калі еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Беларуская апазіцыя дамагаецца, каб яе таксама падключылі да перамоў. Процесу.
23 студзеня ў пятніцу пройдуць асноўныя ўрачыстасці 80-годдзя Акадэміі навук Беларусі. У прыватнасці, ўрачысты сход будзе праведзены ў Палацы Рэспублікі. А напярэдадні навукоўцы Акадэміі прэзентуюць першы том гісторыі філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. Адзін з аўтараў даследавання Валер Яваровскі пералічыў імёны славутых беларусаў, працы якіх згаданыя ў кнізе.
Але гэтым не абмяжоўваецца, напрыклад, вялікую ўвагу надаецца Кіева рускай філасофіі, бо гэта некая такая прытэча гэтай беларускай традыцыі.
З даследчыкам Валерам Яваровскім гутарыў Олег Груздзіловіч.
Доследы свабоды.
Беларуская інтэрнэт-супольнасць і значная яна сіла, якая здольна ўплываць на сацыяльныя ці палітычныя працэсы ў грамадстве. Ці здатныя актывісты супольнасці, аб'яднаныя ў блогасферы так званым «жывым журналам», рэальна дапамагчы тым, хто трапіў у бяду? Ці прыносяць плён гуманітарныя акцыі, якія раз-пораз абвяшчаюцца ў сеціве? Даследаванне Ігара Карнія.
Беларуская блогасфера налічвае некалькі тысяч чалавек, якія збольшага ведаюць адзін аднаго, прынамсі праз віртуальныя псеўданімы. Суіснаванне такой колькасці людзей у віртуальным свеце ўсё часцей атрымлівае працяг у рэальным вымярэнні. Блогеры абвяшчаюць акцыі падтрымкі са зборам сродкаў на карысць пацярпелым, ініцыююць кампаніі супраціву антынародным дзяржаўным указам, з жывых журналаў раз-пораз выходзіць эксклюзіўная інфармацыя, якая разыходзіцца ў агульнанацыянальных маштабах. Натальку Васілевіч можна лічыць адной з першапраходцаў беларускага ЖЖ. У гэтай інтэрнэт-супольнасці яна з 2002 году. Тады колькасць актыўных блогераў у Беларусі не перавышала і паўсотні чалавек. І калі ў той час можна было спадзявацца на пэўную таямніцу сваіх дзённікаў, то цяпер блогасфера пераўтварылася ў публічную пляцоўку. І гэтая публічнасць прыносіць свой плён. Як кажа Наталька, доўгі час у яе коле віртуальных сяброў была дзяўчына, чые запісы выклікалі вялікую цікавасць. Але толькі нядаўна Наталька даведалася – дзяўчына інвалід, мае шмат праблемаў са сваім старым нязручным вазком. У адным з допісаў адкрыла сваю мару. Як добра было б мець электрычны вазок, бо папросту не хапае сілаў карыстацца механічным. Так нарадзілася ідэя збору сродкаў на сучасны вазок.
ЖЖ шмат людзей, якія падтрымліваюць розныя ініцыятывы. Быў досвід з Кобрынскім дзіцячым домам. Мінулым годзе мы сабралі вельмі вялікую колькасць грошай, купілі кніжак, падарункаў. Людзям цікава і такая дзейнасць. Вона пагадзілася, я напісала ў ЖЖ. Астатні мае фрэнды гэта ўсё распіярылі сваіх ЖЖ. Ну і адпаведна знайшліся людзі, некаторыя досыць вялікую колькасць грошай, некаторыя там невялічку. Пакуль вазочка яшчэ няма, але працэс ідзе.
Дар'я Ліс са Смаргоншчыны таксама вазочніца і таксама вядзе ў сеціве ўласны жывы дзённік. На ўласным досведзе спазнала, як важна ў такім стане атрымаць дапамогу своечасова. Дар'я пашчасціла з кваліфікаваным лекаваннем і медперсаналам у Менску. А вось ейнай сяброўцы па ліставанні з Расіі дапамог заклік праз блогасферу.
Дзве мае сяброўкі збіралі вялікую суму грошай 25 тысяч еўра на аперацыю Фінляндіі. Такую аперацыю, якую зрабілі мне ў Беларусі. Гэта з Расіі, дзяўчата. І якраз дзяўчаты сабралі гэтыя грошы дзякуючы інтэрнэт-супольнасці падпольнаму алігарху, багатаму чалавеку, які ўбачыў адну маю сяброўку пост і пералічыў ёй ананімна гэтыя грошы. Дзякуючы гэтаму дзяўчына з Краснадара трапіла ў Фінляндію.
Адзін з самых вядомых беларускіх блогераў Яўген Ліпковіч для інтэрнэт-супольнасці асоба амаль легендарная. Праславіўся перадусім сваімі ліставаннямі з дзяржаўнымі установамі, якія, на думку Ліпковіча, бессаромна парушаюць правы людзей. На ягоным рахунку паспяховае змаганне за тое, каб у гандлёвую сетку вярнулі кефір абяслушчаны і кампанія за зніжэнне коштаў на аўтамабільнае паліва.
Канкрэтна я актыўна использаваў інтэрнэт для таго, што дабіцца таго, чаго я хацеў. Кефіра, напрыклад, у некаторай ступені я, канешне, прылажыў руку к таму, што бензін у нас падзешэў. Прыйшлося выстраваць камунікацыю так, чтобы, кроме таго, што я это пісаў, чтобы это ещё і мела отклік в сердцах тех людзей, которые должны были получить моё послание. Інтэрнэт самае даступнае средство. Я не могу сказаць, средства масавай інфармацыі, ну, средства самовыражения. Но можно ли цензурировать личный дневник? Устроить цензуру в моем дневнике невозможно. Я сам главный цензор. Собственно говоря, что хочу, тому то и пишу.
Многие акты правовой справедливости стали магчимыми, дякуючи неабыяковости представников блогосферы. Активный блогер, ведомый под ником Абрикос, сгадывая, целый шерох гучных криминальных справов отримал развязку дякуючи не мясовым пинкертонам, а ЖЖ сведкам.
Пару годов тому хулиганы из Рудинска захопили целый вагон людей, электричных,
привычки, сдетывались и избивали. Девчина записала это на мобильный телефон, это выставили в одной положанной ЖЖ. Суполцы, просто несколько дзен, хулиганов значила милиция и врешті их осудили. Інший приклад, еще больше разный, живый щит. Дякуючи мені тому, что информация трапила про ЖЖ до громадства, были покараны, виноваты. Хоть влада спочатку вельми не хотела признавать это, але именно это дякуючи интернет-супольности, справедливость была зробленная. Блогеры вельми часто дают информацию, якую журналистам застается только перепроверить, профессийно оформить и отправить далей.
Теперь у лику активных блогеров представники самых разных социальных групов. Политики и экономисты, громадские деячи и представники культуры, на диво активничают спортовцы. Блог головного тренера футбольной команды «Батэ» Виктора Гончаренки цитуется во всем футбольном свете. Як каже одна з перших білоруських блогерок Наталька Василевич, звишпопулярність такая форма зносинов має і у релігійному осяродку. Свердження не голословне, бо Наталька – створальниця порталу «Церква».
Допустимо, церковної супольності, і увагу у любих супольностях, де немає відкритої простори діалогу, ЖЖ з'являється такою значною силою. Вона от підрихтовується архієрейського собору. Питання ЖЖ на узровні вищої ієрархії Руської православної церкви узнавалося. Він велика кількість святаров має живий ж чи забороняти вогулі святарам вести ЖЖ. На узровні вищої ієрархії відчули, що ЖЖ уявляє собою силу.
Не тільки прикладне значення мають сторонки живого часопіса мистецтвознавці Сергія Хареуського. Історик означає усі факти руйнування історичного центру Мінську і помніків по всій Білорусі. Коли-небудь, сподівається господар Хареуський, ягоні кроніки стануть реальними свідченнями у кримінальній справі супроць ініціатора знищення історичної спадщини.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея. У Менску 7:56, і зараз я раскажу вам пра перадачы, якія прагучаць у эфіры «Свабоды» на гэтым тыдні. Сёння ўвечары праскі акцэнт, прысвечаны вынікам прэзідэнцтва Джорджа Буша.
Джордж Буш і Беларусь. Вынікі беларускай палітыкі 43-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Чым яна адрознівалася ад палітыкі Біла Клінтона? Якімі былі ключавыя праблемы двухбаковых адносінаў? Наколькі плённай, эфектыўнай была амерыканская палітыка адносна Беларусі за апошнія 8 гадоў. Пра гэта ў адмысловым выпуску перадачы «Праскі акцэнт». Яго вядзе дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі гутаркі, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.
І сёння ў нашым вечаровым эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара».
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з маладой паэткай Дар'яй Ліс, якая жыве ў знаным мястэчку Залесье на Смаргоншчыне. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе Юрась Пацюпа. Прагучаць таксама постмадэрнісцкія вершы паэта, напісаныя яшчэ ў 80-тыя гады мінулага стагоддзя.
А в аўторак чарговае падарожжа свабоды і перадача «Беларуская замежжа». Аўтар Таццяна Поклад расказвае.
Валанцёрская праца за мяжой. Каштоўны досвед ці дармовая праца на замежнікаў? Чаму беларуская моладзь забірае сабе такі шлях пасля заканчэння школы ці ВНУ? Ахвяра гэта ці прагматычны выбар? Ці ёсць у такім выбары небяспека? І што варта ведаць беларусам пра валантарыят у краінах Еўразвязу? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Двадцатага студзеня ў нашым вечаровым эфіры. І ў аўторак слухайце чарговы выпуск перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя».
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаць мецца ў Беларусі, гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт – гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
У сераду паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. У чацвер, як заўсёды, беларуская Атлантыда, жыццё і смерць міта. У пятніцу экспертыза свабоды, абмеркавання актуальных падзеяў за круглым сталом. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Працяг тэмы ў ранішняга эфіру пасля 18 гадзіны ў вечаровым эфіры. Заставайцеся са свабодай.